Besimi 63. Biri i shenjt. Luka kapitulli 2. Mateu kapitulli 3-4. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet rrugës e drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, në librin e shenjtë të Ungjillit, Injil, ne dëgjuam historinë e manishme të lindjes së Mesias. Askush nuk ka lindur sikurse Jezusi. Ai u lind nga një e virgjër me anë të fuqisë së Perëndisë në qytetin e Betlehemit. Pikërisht, ashtu siç ishte parathën nga profetët. Në natën që u lind Jezusi, Perëndia dërgoi shumë engjëj të ndritshëm tek disa barinj, të cilët ishin duke kaluar natën në fushat përreth Betlehemit. Një prej engjëve u tha barinjve: "Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti." Luka, kapitulli 2, vargjet 10-11. Sot, ne kemi në plan të studiojmë si ishte Jezusi si fëmijë dhe se si ai u rrit. Libri i Ungjillit na tregon që pas lindjes së Jezusit, Jozefi dhe Maria patën 4 djem dhe disa vajza. Fëmija Jezus u rrit me vëllezrit dhe motrat e tij më të vegjël në një shtëpi të ngushtë në veri të Palestinës, në qytetin e Nazaretit. Sikurse e dini, Jozefi nuk e mori Jezusin për syt e njerëzve. Jezusi u bë si bir i Jozefit. Që kur Jozefi ishte marangos, edhe Jezusi punoi si marangos deri kur u largua nga shtëpia. Dhe si rezultat, Jezusi mësoi të punonte shumë. Prandaj shkrimi thot: "Me Jezusi rritej në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve." Luka kapitulli 2, vargu 52. Si të gjithë fëmijët, Jezusi hëngri dhe fjeti, luajti dhe studioi. Megjithatë, kishte diçka tek ai që e bënte të ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë. A e dini çfarë e bënte atë të ishte ndryshe nga të tjerët? Pikërisht kjo. Ai kur nuk bëri mëkat. Asnjë fjalë gabuar nuk doli kur nga goja e tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojë të tij. 1 Pietrit, kapitulli 2, vargu 22. Ai kur nuk i tha ndokujt: "Fale fajin tim." Sepse ai kur nuk gaboi me të tjerët. Ai nuk mund të bënte mëkat, sepse rrënjët e mëkatit nuk ishin në të. Ai kishte një natyrë të shenjtë. E keqja nuk ishte pjesë e tij. Ai bëri vetëm atë që ishte e kënaqshme për Perëndin. Ai kishte një trup fizik si yni, por ai nuk kishte një natyrë të ligë si e jona. Kjo është çfarë shkrimet deklarojnë kur thonë: "Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar." Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15. Kur Jezusi ishte 30 vjeç, koha për të filluar misionin e tij si shpëtimtar i botës kishte ardhur. Një ditë, ai tha lamtumir familjes së tij, la qytetin e Nazaretit dhe shkoi në lumin Jordan, ku profeti Gjon, Jahja, ishte duke predikuar dhe pagëzuar njerëzit në ujë. A ju kujtohet Gjoni? A i ishte lindur 6 muaj para Jezusit. Gjoni ishte profeti që Perëndia dërgoi për të përgatitur zemrat e njerëzve, kështu që ata të mund të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe të mërprisnin ardhin e Mesias që Perëndia kishte dërguar. Dëgjoni, çfarë është shkruar në Injil në lidhje me profetin Gjon dhe se si ai përgatiti rrugën e Mesias. Në Injilin e Mateut, në kapitullin e 3, shkrimi thotë: Tani, në ato ditë, erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judes dhe thoshte: Pendohuni, sepse mbretëria e qejve është afër. Dhe në fakt për Gjonin, kishte folur profeti Isaia kur tha: Një zë i atij që bërtet në shkretëtirë, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni i shtigjit e tij. Tani Gjoni vetë kishte veshur një rrobë prej leshit të deves dhe një brez prej lëkure në bel. Ai ushqehi me karkaleca dhe mjalt të egër. Në atë kohë njerëzit e Jeruzalemit, nga gjithë Judeja dhe nga krahinat e Jordanit, rendin tek ai. Le të ndalojmë këtu për të menduar rreth këtyre vargjeve që jemi duke lexuar. A e keni dëgjuar mesazhin e Gjonit? Shkurtimisht, Gjoni predikoi: Pendohuni për mëkatet tuaja. Kthehuni nga veprat tuaja të liga dhe përgatitoni për të takuar Mesijën e shenjtë, i cili ka ardhur për ju nga qielli. Ata që rrëfyen mëkatet e tyre përpara Perëndisë u pagëzuan nga Gjoni në lum. Prandaj profeti Gjon u bë i njohur si Gjon Pagëzori. Pagëzimi në ujë nuk mund të pastronte mëkatet e njerëzve, por ishte vetëm një shenjë që tregonte që ata ishin penduar për mëkatet e tyre dhe ishin gati për të pranuar Mesian si shpëtimtarin e tyre. Disa prej atyre që ju përgjigjen Gjonit dhe që ai mund t'i pagëzonte ishin pjesëtar të dy sekteve judaike më të famshme, Saducejve dhe Farisejve. Saducejt ishin qifutët më të pasur dhe kishin influencë në qeverinë romake. Por në zemrat e tyre, ata nuk donin t'ia dinin për shkrimet e profetëve. Farisejt ishin ekspert fetar, shumë të zellshëm në lutje, agjërim, ndihma për të varfrit dhe në dhënjën e ofertave. Megjithatë, adhurimi i tyre ishte i pavlefshëm, sepse ata përpiqeshin të bëheshin të drejtë para Perëndisë nëpërmjet veprave të tyre. Gjithashtu, farisejt përzjenin traditat e tyre me fjalën e vërtetë të Perëndisë. Për i rëdhoj, adhurimi i tyre ndaj Perëndisë ishte më shumë një shfaqje e për të dukur, i kombinuar me përbuzje ndaj atyre që nuk merrnin pjesë në grupin e tyre. Pra, e thënë me pak fjalë, farisejt dhe saducejt nderonin Perëndin me buzët e tyre, por zemrat e tyre ishin shumë larg nga ai. Tani, le të vazhdojmë të lexojmë në Injil dhe të dëgjojmë se si Gjoni qortoi këta ekspert fetar për shkak të hipokrizisë së tyre. Shkrimi thot: Por ai, Gjoni, kur pa se shumë farisejt dhe saducejt po vinin për të pagëzuar tek ai, u tha atyre: Pjell në perkash, kush ju ka mësuar t'i arratisin i zemërimit që po vjen? Jepni pra frytet të denja të pendesës, dhe mos t'ju shkoj mendja të thoni me vete: Ne kemi Abrahamin për atë. Sepse unë, po ju them se Perëndia mund të nxjerr bitë Abrahamit edhe për këtyre gurve. Dhe tashmë sëpata është në rrënjën e drurve. Çdo dru pra, që nuk jep fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarrin. Ai mban në dorë tërplotën dhe do ta pastroj plotësisht lëmin e tij. Grurin e tij do ta mbledh në hambar, por bykun do ta djeg me zjarr të pashueshëm. Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: "Mua më duhet të pagëzohem prej teje, dhe ti po vjen tek unë?" Te Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: "Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi." Atëherë ai e lejoi. Prandaj Gjoni e pagëzoi Zotin Jezus në lumin Jordan. Ndoshta disa mund të pyesin: pse Jezusi, i cili ishte pa mëkat, kërkoi që Gjoni ta pagëzoi? Është e vërtetë. Zoti Jezus nuk kishte nevojë të pendohej për asgjë, sepse ai kurrë nuk kishte bërë mëkat. Përse atëherë Jezusi erdhi tek Gjoni që ai ta pagëzonte atë, sikur se ishte duke pagëzuar mëkatarët? Çfarë tha Jezusi rreth kësaj? Jezusi i tha Gjonit: "Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi." Duke qenë i pagëzuar, Jezusi jo vetëm dha para nesh një shembull për të ndjekur, por ai gjithashtu na tregoi që ai erdhi për të jetuar sikurse çdo nga ne dhe për të vdekur për ne. Në fund të kapitullit shkrimi thotë: "Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga uji, dhe ja, qiejt ju hapën, dhe ai pa frymën e Perëndis, duke zbritur si një pollumb, e duke ardhur mbi të. Dhe ja një zë nga qielli që tha: Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Miq, zëri i kujt jehoi nga qielli? Ai është zëri i Zotit Perëndi. Çfarë tha Perëndia? Perëndia tha për Jezusin: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Ne tashmë kemi lexuar në Shkrimet e Shenjta se si profeti David dhe ëngjëlli Gabriel e quajtën Mesian biri i Perëndis. Tani le të dëgjojmë si vetë Perëndia i quajti Jezusin biri im i dashur. Pse Perëndia i quajti Jezusin birin e tij? Sikur se tashmë kemi parë, Jezusi është quajtur bir i Perëndis, sepse ai erdhi nga qielli. Jezusi nuk pati baba tokësor. Perëndia e vendosi fjalën e tij të përjetshme në barkun e një të virgjëre. Këtu ne shohim një tjetër arsye pse Jezusi është quajtur biri i Perëndis. Perëndia i quajti Jezusin biri i tij për ta veçuar atë nga gjithë të tjerët. Çfarë ka Jezusi ndryshe nga fëmijët e Adamit? Çdo pasardhës i Adamit ka një natyrë të njollosur me mëkat, por natyra e Jezusit ishte e panjollosur nga mëkati. Ai nuk kishte as edhe një mëkat, sepse ai erdhi nga Perëndia nëpërmjet frymës së tij të shenjtë. Mesia mori një trup fizik si trupat tanë, por ai nuk mori natyrën tonë plot me mëkat. Ai pati një natyrë të përsosur dhe të shenjtë. Për këtë arsye Perëndia i shenjti u kënaq me Jezusin, sikurse një baba kënaqet në birin e tij të bindur dhe besnik. Thuhet që biri është hija e babait. Ndokush që shikon birin, nje si është ati. Në mënyrë të ngjashme, kushdo që nje Jezusin, nje si është Perëndia, sepse Jezusi është ai që erdhi nga Perëndia për të shfaqur natyrën e Perëndis. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, por Mesia e ka bërë të njohur atë. Jezusi ishte i vetmi njeri i cili pati një natyrë të shenjtë, sepse ai është i vetmi që erdhi nga fryma e shenjtë e Perëndis. Për këtë arsye, Perëndia nuk kishte turp të thërriste me zërin e tij nga qielli, duke thënë: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Mateu, kapitulli 3, vargu 17. Në kohën që na ka mbetur për sot, ne do të fillojmë të lexojmë në kapitullin 4 për të dëgjuar çfarë ndodhi pasi gjoni pagëzoi Jezusin. Shkrimi thot. Atëherë fryma e që Jezusin në shkëtëtirë, që djallit të tundonte, dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 natë, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi, Satani, pasi u afrua i tha, në qoftë se je biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë të bëhen bukë. Por ai, Jezusi, duke u përgjigjur, tha, është e shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Atëherë djalli e qoi në qytetin e shenjtë dhe vendosi në majë të tempullit dhe i tha, nësi je biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar, ai do të jap urdhër engjëve të tij për ty, dhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre. Jezusi i tha, është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin, Perëndin tënd. Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre dhe i tha, unë do të t'i jap të gjitha këto, nëse ti bie përmbys para meje dhe më adhuron. Atëherë Jezusi i tha, shporu Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij. Atëherë djalli e la, dhe ja, u afruan ëngjët dhe i shërbenin. Në tri herë, Satani provoi të tërheqte Jezusin që t'i binde e tij dhe mëkatit. Të tri herët, Jezusi ju përgjigj djallit duke cituar fjalin e Perëndisë. Sikurse Satani tundoi Adamin dhe Evën të mëkatonin në kopshin e parajsës, Eden, po kështu, Satani sundoi Zotin Jezus për të mëkatuar në shkëtëtirë, por Jezusi nuk mëkatoi. Përse djalli e tundoi Jezusin? Sepse ai e dinte që Jezusi ishte shpenguesi i shenjtë, i cili kishte ardhur nga qielli në tokë për të shpëtuar fëmijët e Adamit nga sundimi i tij. Satani gjithashtu e dinte që nëse Jezusi do të bënte vetëm një mëkat, ai nuk mund të shpëtonte fëmijët e Adamit nga sundimi i mëkatit. Kështu, Satani sulmoi Jezusin duke provuar ta mashtrojë atë, por Jezusi nuk ra në graskën e Satanit. Po, Satani mposhti dhe korruptoi paraardhësit tan, Adamin dhe Evën. Pra ai nuk mundi të mposht birin e shenjtë të Perëndisë. Zoti Jezus nuk mëkatoi, sepse Perëndia nuk mund të mëkatoi. Fiati, i biri, Jezusi ishte fjala i gjallë dhe e plotfuqishme e Perëndisë në një trup njerëzor. Perëndia e dërgoi atë në botë për të shpëtuar fëmijët e Adamit nga fuqia e Satanit dhe nga dënimi i mëkatit. Vetë Zoti Jezus mund të na shpëtojë nga Satani dhe mëkati, sepse vetëm ai mposhti Satanin dhe mëkatin. Për këtë arsye, shkrimi thot rreth Mesijas. Sepse ne një kryeprift i tillë na duhej, i shenjtë, i pafaj, i papërlyer, i ndarë nga mëkatarët dhe i ngritur për mbi qej, i cili nuk ka nevojë çdo ditë si ata kryepriftrinjtë të ofrojë frymë më parë për mëkatet e veta e pastaj për ato të popullit, sepse këto e bëri një herë e mirë kur e kushtoi vetveten. Hebrejve, kapitulli 7, vargjet 26-27. Miq, ju falenderojmë që na dëgjuat. Planifikoni të takoheni me ne në studimin e arshëm për të dëgjuar pse dishepujt e profetit Gjon ikën për të ndjekur Jezusin. Unë shpresoj që Zoti t'ju bëjë të kuptoni gjithçka që kemi lexuar sot. Po largohemi duke ju lënë këtë varg nga shkrimi i shenjtë. Dhe ju e dini se ai, Jezusi, u shfaq për të hequr mëkatet tona, dhe në të nuk ka mëkat. 1 Gjonit, kapitulli 3, vargu 5.